Blaðsíða 4. Sjónskert á YouTube. Síðan youtube.com er ein af vinsælustu síðum internetsins í dag. Eftir að heimurinn fór í einangrun heima hjá sér, jókst svo mikið áhorf á YouTube að síðan þurfti að senda efni frá sér í minni gæðum en ella. YouTube er frábær til að miðla reynslu og þekkingu fólks á auðveldan og skemmtilegan hátt. Blindir og sjónskertir hafa nýtt sér miðlinn til að sýna inn í reynslu heimsinn. Molly Burke Kanadabúin Molly Burke er líklega stærsti blindi og sjónskerti YouTuberinn, en þegar þetta er skrifað er hún með 2 milljónir áskrifenda á síðunni. Þegar hún var 4 ára greindist hún með retinitis pigmentosa eða RP. Hún hefur haldið erindi síðan hún var 5 ára sem sendi herra fyrir Fighting Blindness Canada. Hún hefur ferðast allan heim og haldið fyrirlestra fyrir alltaf 20.000 manns. Í myndböndum hennar má sjá hana fara í fallhlífarstökk, á skíði, útskýra sjúkdómsinn og hvernig hún notar tækni. Hér er vísan í YouTube, þar segir youtube.com/mollyburkeofficial með sjei. Tommy Edison Tommy Edison er bandaríkjamaður sem hefur verið blindur frá fæðingu. Hann hóf ferilsinn sem útvarpsmaður við að fjalla umferð. Hann fekk upplýsingarnar sem hann þurfti með því að hlusta á samskipti lögreglunar og tala við hlustendur á vegum. Hann markaði sér ákveðna sérstöðu á síðunni fyrir kvikmyndagagrinni sína. Það mætti segja að sjónarhorn hans væri það hreinasta út frá leikrænum skilningi sem hægt væri að hugsa sér þar sem hann hugsar aðeins leik og hljóð. Það eru engin glæsileg skot til að villa fyrir honum. Tommy hefur ekki verið eins virkur á síðunni sinni vegna annara verkefna en þó mjög lærdómsríkt að kíkja á síðuna hans. Hann með nokkra rásir á YouTube og þær eru The Tommy Edison Experience, Blind Film Critic Tommy Edison, The Tommy Edison Experience Podcast. Joy Ross, hún eins og margir YouTuberar fætt í Bandaríkjunum. Hún greindist snemma með lithimnubólgu og gigt. Á síðunni hennar fáum við að fylgjast með henni lifa lífi sínu með þessum 2 sjúkdómum. Hún núna með 172.000 áskrifendur á YouTube. Hennar vinsælasta myndband sýnir hvernig hún hellir gosi í pappamál úr gosvél. Annað vinsælt myndskeið frá henni sýnir hvernig hún fer með leiðsuguhundin sinn Antoníu í gegnum öryggishlið á flugvelli. Rásin hennar á youtube.com/joy, þar segi jóð og uppslun, _ ross með 2 s-um. The Blind Life The Blind Life rás sem Sam Sivi sér Hann með Stargard. Á rásinni prófar hann hinn ýmsu hjálpartæki. Hann skoðar aðgengis uppfærslur sem Windows stýrikerfið fær og annað í þeim dúr. Jafnframt hægt að finna hinn ýmsu ráð hvernig sé að vera sjónskertur, til dæmis hvernig að ferðast sem sjónskertur og hvernig að stilla tæki svo þau hendi sem best. Þar sem umfjöllunarefni hans miðað við sjónskerðingu hann með töluvert færri áskrifendur en aðrir í þessari grein en það 25.000. Rásin að finna á youtube.com/the_blind_life með f-i. Og með þessari grein fylgja myndir af öllum 4 einstaklingunum sem fjallað var hvert fyrir sig að vísu, einstaklingsmyndir. Neðst á síðari síðunni eru 2 líklegar auglýsingar, það frá Góu sem stofnuð 1968 og það Ebling stéttarfélag.